Finalmente, vémonos obrigados a presentar por quinta vez unha pregunta na Comisión de Medio Rural para presionar o goberno local a que solucione un problema de auga dos veciños de Barbén. Estamos a falar de 44 familias na parroquia de Santa María de Boda, a 3 km de Lugo, e que levan anos padecendo un problema de presión de auga porque os socialistas foron incapaces de acabar unha obra ben feita. Na Comisión de Medio Rural do mes de xaneiro se comprometeron a arranxalo xa neste mes. Estamos en marzo, xa pasaron días e meses e o problema sigue aí. Unha vez máis se demostra o engano e a falta de compromisos dos gobernos socialistas co medio rural, que a pesar de cobrarlles o mismo que os de cidade, lles dan servicios de segunda.